встановлення. З нами Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас в ефірі.
Вітаю, студія. Вітаю всіх слухачів, глядачів.
Я почну ось чого. Заяви президента Володимира Зеленського, який сказав, що Росія на 1 червня, тобто тут залишились вже квітень, травень, 2 місяці, так? На 1 червня готує додаткову мобілізацію в 300 тисяч штиків, я буду так говорити, так? Про це повідомляє Інтерфакс Україна, ну і інші джерела. А що ви думаєте про такі темпи мобілізації на Росії? Як це загалом вплине на ситуацію, на вашу думку?
Дивіться, до нас сьогодні якраз приходили представники розвідок, доповідали загальну обстановку. Звичайно, багато речей, яких я не можу сказати, я буду казати від себе свій аналіз того, що я бачу взагалі, там, не посилаючись на деякі конкретні факти або конкретні відповіді від них, що не зможу сказати, та не зможу. Що стосується мобілізації, ну, ми бачимо, що Росія, вона збирається навіть строковиків більше призвати зараз. І вони для них є основним із завдань зараз взагалі. Це не питання, наприклад, там, в першу чергу, скажімо так, створення, скажімо так, мобілізувати для того, щоб десь вдарити, от станом на зараз. У них взагалі питання також, як і в нас, стоїться щодо мобілізації особового складу для проведення в подальшому операції. Тому що станом на зараз, як би ми не говорили, в них цих сил немає. У них є сили для проведення там тактичного рівня операцій, таких, ну, от як вони на Авдіївці за допомогою там великих втрат, але продавили. Це може бути на інших напрямках, і вони можуть це зробити, ну, ще й дивлячись на те, що в нас обмежений ресурс боєприпасами, те, що ми бачимо зараз, гірше, ніж було до цього. І вони шукають різні шляхи для того, щоб набрати нормальну кількість особового складу, для того, щоб вони були резерви, для того, щоб вони могли в перспективі виконувати їх завдання. Перший план у них – це вони збільшили призив строковиків, і вони, ми як пам'ятаємо, змінили законодавство, що якщо раніше вони могли строковики там через півроку переходити на контракт, зараз по факту на наступний день ці строковики там через деякий час після підготовки можуть вже підписувати контракти і по факту ставати контрактниками і йти в зону бойових дій, воювати в Україну. І вони для цього створюють всі умови. І соціально їх підтримують, і фінансово, що також немаловажно. А для них в їх случаї це є основним аргументом, щоб їх стимулювати йти в Україну. Тому це один аспект. Інший, вони роблять короткострокові контракти, які там, особливо це стосується і глибинки, де вони також уже за даними наших, скажімо так, спеціальних органів, ще раніше заходили, що вони підвищили, у них була там достатньо така хороша сума за підписання короткострокового контракту, скажімо там, на півроку. Вони ще підвищили для того, щоб стимулювати на ці півроку людей йти, щоб це, ну, були більше добровольці. Ну і плюс поточна мобілізація, в них вона йде, вона не така глобальна, вони намагаються також добирати людей. Тому в них з цим простіше, тому що людей більше, і таким чином вони намагаються працювати. Що стосується загроз, про які каже президент, то станом на зараз, скажімо так, ще раз повторюсь, для проведення стратегічних операцій, ну, глобально, що ми називаємо стратегічними, коли противник своїми діями може там заволодіти якоюсь окремою областю або більше, ніж областю, ми не спостерігаємо. Ми спостерігаємо те, що противник там намагається на кордонах наших північних, або навіть, скажімо, не наших, а своїх більше в глибині, вони, їх основне завдання зараз створити потужну оборону. І це виглядає так, що вони хочуть убезпечити в першу чергу свою територію від таких нападів, як були, наприклад, на Білогородську область. І чого нам потрібно боятись саме з півночі, станом на зараз. Звичайно, це все може через місяць-два змінитися. Це воєнна обстановка, якщо Путін дає команду. Звичайно, в Росії швидко набирають людей, але ми маємо розуміти, що формування бойових частин – це не тільки люди. І якщо їм потрібно було провести щось стратегічне, як каже президент, це і військова техніка, якої в Росії, скажімо так, наявної кількості багато, на щастя для нас, немає, її потрібно буде відновлювати. Чи вони зможуть це зробити за 2 місяці, ми не знаємо. Скажімо, більше кажуть, що ні, знову ж таки, чи ніж. Да. Тому ми спостерігаємо, ми дивимося, якщо будуть угруповання на опичуватись, ми це побачимо. Що, ще раз повторюсь, найбільша загроза є станом на зараз, це те, що заявив Путін, створення цієї санітарної зони, про яку вони говорили. Те, що вони побачили зараз, ну, мабуть, через нашу недостатню кількість засобів ППО, через дуже великий фронт, який ми не можемо перекрити ефективними засобами, типу Петріот, які ми маємо ганяти там з місця на місце для того, щоб прикривати найбільш загрозливі напрямки. І це, на жаль, проблема є. Тому ось ця санітарна зона, яку вони можуть випалювати там на глибину там скільки 20-30 кілометрів для того, щоб начебто убезпечити свою територію. Це в нас в зоні ризику опиняються всі населені пункти, люди, які там є. Оце ми маємо захищати, протидіяти, шукати засоби ППО, просити партнерів. Це найбільша загроза станом на зараз по північному кордону. Що буде через місяць, ми не знаємо. Все буде залежати від планів Кремля, а вони змінюються. Там можуть часто змінюватись. Ми знаємо, що під час вторгнення, навіть в Російської Федерації на повномасштабне вторгнення, то про нього знали на 100%, ну там людей, яких можна на пальцях однієї руки перерахувати, всі інші були в здогадках, але на 100% інформації не отримали. Тому ми маємо розуміти, що Росія всі свої серйозні плани тримає в строгому секреті.
Ви згадали про загрозу з півночі. Знаєте, я згадав наші з вами розмови в ефірі наприкінці лютого, після початку вторгнення 22-го року, коли обговорювався білоруський фактор. Так? І знову зараз пожвавилась білоруська тема, будемо так говорити. Почав щось там знову виходити на авансцену білоруський диктатор Лукашенко, робити якісь заяви. В контексті загрози з півночі, як ви вважаєте, буде спроба, нова спроба, так, використати окуповану Білорусь для можливої атаки на Україну?
Правильне питання з цього ракурсу, яке я скажу, що одне з основних, мабуть, коли ми говоримо про північ, і стоїть питання, коли ми його задаємо нашим розвідкам, коли вони там розповідають про якусь політичну, я кажу, одне головне, вони готові, не готові, вони підуть чи не підуть, це для нас головне, і наскільки це достовірна інформація, то в цілому, знову ж таки, не відповідаючи, ми бачимо, що є два аспекти. Це підуть росіяни, як ви кажете, використовуючи територію Білорусі, або інший, там більш, мабуть, загрозливий і поганий для нас, це підуть самі білоруси. І зараз відповідь моя така, спираючись там на окремі різні дані, що в росіян поки сил немає. Це також, як ми про північ говоримо, щоб навіть йти звідти. І у нас там, на щастя, все заміновано і стоять війська, які прикривають звідти. Там така місцевість, яка сильно не розгуляєшся, ви розумієте, про білорусько-український кордон. Інше щодо Білорусі, там Лукашенко може розповідати все, що завгодно. Ну, це так, мабуть, більше спрямовано туди на західні країни. Вони досить сильно бояться, що будуть якісь, скажімо так, мабуть, міри прийняті країнами Заходу щодо блокування тієї самої Білорусі. Тому зараз, відповідаючи на питання, що в Росії нема сили засобів, Білорусь, у нас немає інформації, що вони готові. Скажімо так, не готова і не піде. Тому така інформація стане на зараз.
Пане Романе, ну і те, що і ви зараз сказали, що, звісно, мобілізація на Росії йде, триває, і, можливо, вона буде посилена. Можливостей для мобілізації на Росії теж більше. В якому стані перебуває наш законопроект про мобілізацію?
Стадія розгляду. На даний момент депутати на останньому комітетському засіданні комітет пройшов всі правки, які були подані народними депутатами, їх розглянули, там щось врахували частково, щось редакційно. І тепер у нас там є ряд різних дискусійних питань, які ми будемо приводити, скажімо так, уже до загального бачення шляхом комітетських правок. Є така норма регламенту, коли, наприклад, там Роман, там Дмитро подали різні правки, і половина в мене нормальна, половина у вас нормальна, але в цілому вони, щоб їх врахувати, вони там ламають систему. Тому ми беремо їх разом і складаємо, щоб вийшла одна правка, і таким чином, скажімо, вона врахувала побажання і ваші, і наші, і в цілому, скажімо, вийшла така норма законопроекту, яка дозволить, скажімо, підвищити мобілізацію і не буде там антиконституційною в такому форматі. Тому зараз іде процес напрацювання саме цих комітетських правок. Я думаю, в найближчий час ми їх розглянемо. І знову ж таки, там будуть дискусії основні. Це щодо там обмежень, в тому числі там фінансових обмежень, водіння транспорту, якщо ти там не став на облік. Буде питання, що ми залишаємо, що не залишаємо. І основне ж питання, це, яке всіх турбує, це демобілізація. Буде, не буде. І також ми знаємо, що в першому варіанті, який подав уряд, який він потім відкликав, була демобілізація 36 місяців. Наступний, який зайшов, це 36 місяців за рішенням ставки. І це всіх обурило. Ну, це по факту, воно ще таке за рішенням ставки. Ми ж розуміємо, що, по-перше, комітет задав питання, хто така ставка. Тобто ми розуміємо, хто така ставка, але чи вона може приймати такі рішення? Ні, це має приймати Верховний Головнокомандувач. І якщо за рішенням ставки, це, скажімо так, це приблизно те саме, коли президент просто без всяких 36 місяців вирішить, що там якусь групу потрібно демобілізувати. Це виключно рішення Верховного Головнокомандувача. Тому, якщо ми пишемо демобілізація за рішенням ставки або ще когось, це такий, знаєте, якби тільки було. Тобто воно не гарантує нічого. Ми ж це розуміємо, тому так. І що питання самої демобілізації, я скажу, що воно складне. Якщо хтось думає, що це так от прийшов, проголосував, от 36 місяців, всі розійшлись. Ми розуміємо, що можуть бути непопулярні рішення політичні, за які там кожен буде політично потім відповідати в короткостроковій перспективі як політик. Але ми ж говоримо зараз за що? Ми говоримо в першу чергу за країну, збереження її в довгостроковій перспективі. І тут, так як я коли казав президенту, що ми маємо визнати, що зараз наше завдання в першу чергу приймати рішення, іноді непопулярні, які будуть на користь країні, дадуть можливість її виживати. Я зараз ні в якому разі не кажу про те, що демобілізації не буде. Я кажу те, що, наприклад, є питання 36 місяців, а є військові, які приходять і нам показують, кажуть, дивіться, от якщо ми, наприклад, зробимо 36 місяців, отак, отак і отак, а давайте тоді приходить от скільки-то. Кого ми поставимо на північний кордон, кого ми поставимо там під Авдіївку, кого ми поставимо під Мар'їнку, кого ми поставимо під Херсон. І задають питання. Ми зараз не говоримо, хто призвів до того, що так відбулося, що в нас такі от питання. Ми говоримо про факт, про те, що зараз є. Це ці всі дискусії були до того, як президент підписав законопроект про зниження призивного віку до 25 років. І зараз, я думаю, знову прийдуть військові, добавлять цю цифру, скільки там навіть в відкритих ресурсах ми бачили, там плюс там може бути 140 тисяч, хтось більше дає. І зараз подивимося, наскільки ця цифра там дасть можливість якось, скажімо, по-іншому дивитися на питання демобілізації. Але в цілому ми маємо розуміти, що мобілізація у нас іде, що в нас зараз там покращились якісь норми мобілізації, там порівняно навіть з груднем. Краще вже там у нас набирається особовий склад. Плюс зараз це зниження призивного віку дасть нам ще приріст воїнів, які прийдуть і допоможуть хлопцям на передньому краї тримати рубежі нашої країни. Плюс там жваво там йде повернення бійців, які отримали поранення в боях, мають бойовий досвід. Вони також повертаються і стають в стрій або на тилові посади, або на бойові продовжують війну. Тому скажімо так, головне тут не збавляти темпи, а саме головне – це показувати, готувати бійців, першу чергу, щоб це було правильно. Вже кожен воїн, він має йти, він має бути впевнений в собі, коли він йде. Неважливо йому 18 років, чи 27, чи 60, там, 59. Вони мають бути підготовлені, і саме головне, для нього має бути вибрана спеціальність, та, яку він може осилити і буде максимально її робити. Ну і, звичайно, ми маємо фокусуватись на першу чергу і робити все. А ще до цього всього, от я кажу, от ми маємо додати мотивації, от ту, про яку ми говорили, і законопроект вже зареєстрований мною, 63 народними депутатами, про неї. Якщо ми все це додамо, якщо ми це зробимо, у нас проблем з мобілізацією не буде. І нам треба робити так, щоб більше було саме добровольців.
Пане Романе, уточніть, будь ласка, ну і в зв'язку із зниженням віку мобілізаційного до 25 років, два моменти дуже важливі. Чи буде прописано в законі про мобілізацію порядок підготовки бійців, так, і наступне питання про статус обмежено придатних, а яким чином його буде змінено?
Дивіться, про бійців там, да, там є питання підготовки, там є підготовка і та, що є допризивна підготовка, ну, замість строкової служби, базова військова підготовка називається буде. І саме підготовка, вона там зараз приймається рішення, буде не менше 2 місяців, саме підготовка базова.
Вибачте, будь ласка, я уточнюю по ходу. Якимось чином регламентується, щоб це справді була бойова підготовка, а не так, умовно кажучи, там траву фарбувати в військових частинах?
Це дуже правильне питання. Ні. Дивіться, насамперед, от якщо взяти законотворчу діяльність, то в законопроєктах цього не має бути уточнено. То ми ж рамки, якщо законопроєкт, то там будуть уточнювати. Але я скажу, що от якщо говорити про мій законопроєкт 11.012, я розумію, що ці перекоси на містах. Я там навіть прописав, скільки солдат має вистрілити боєприпасів. Бо коли солдат прийшов місяць підготовки, я його зустрічаю, він каже, 7 патронів стріляв, ну, вибачте, і це неможливо, ти ж не проконтролюєш мільйонну армію. І ти починаєш в законах, що хоч той командир, якого буде його вчити, він буде розуміти, що він порушує закон, його за це притягнуть. Він має дати йому там мінімум 200, кинути гранату, вистрілити з одноразового гранатомету, 30% вогневої, медицину маємо провести. І от ми маємо вже це все проводити тільки тому, що ми бачимо, що іноді це не виконується. Тому...
Тобто в вашому законопроєкті це прописано. В базовому цих положень немає.
Ні, в цьому законопроєкті немає. Там просто йдеться про, ну, про декілька місяців, про, ну, збільшення саме по часу. Але тут згоди можна хоч на півроку робити. Якщо вона не буде якісно проводитись, то це погано. От, і ще дуже багато цієї підготовки залежить від роду війська. Скажу, от дешеве. Там, наприклад, підготовка своя, хороша, там ідеологічно до цього правильно командири підходять. Я не буду називати інші роди військ, інші навчальні центри, є проблеми. І цю проблему ми навіть визивали до себе начальників підготовки і генерального штабу, і сухопутних військ, і над цим розмовляли, і вони розуміють, що проблеми є, і навіть там були такі казуси, де ми переходили, скажімо так, на серйозну дискусію, коли там нам пояснюють, генерали намагаються, що проблем немає, але немає боєприпасів, щоб готувати. Ми кажемо, так це ж тоді проблема, виходить. Ні, проблем немає, але боєприпасів теж немає, щоб готувати. Ну, тобто люди іноді не розуміють, маючи звання генерала, тому доводилось пояснювати. І, ну, і це питання на контролі, тому будемо не відразу, будемо це ламати, але основне, щоб це було.
Коротко скажіть, будь ласка, про статус обмежено придатного, так? І про боєприпаси не можу у вас не запитати.
Дивіться, статус обмежено придатного – це ж не про цей законопроект. Статус обмежено придатного – це був проголосований законопроект 10313, який президент вчора підписав з пониженням віку. Він комплекс законопроєктів підписав, і 10062. Вони всі спрямовані, я впевнений, вони там дещо покращать теж питання мобілізації. Тому не буде статус настільки придатний і непридатний. І тут буде питання, якщо ти був непридатний, ти станеш або придатним, або непридатним, і тебе демобілізують. Це два статуси.
А і про боєприпаси ви сказали, що, на жаль, стало гірше. Ну, зрозуміло, ми стежимо за всіма політичними рішеннями наших партнерів. Але дивіться, яка ситуація. Петер Павел, президент Чехії, шукає нам снаряди по всьому світові. Уряд Естонії шукає. Чому у них це краще виходить, аніж у оборонних агенцій чи у оборонної агенції закупівель, яка професійно цим займається? Має шукати, знаходити, купувати боєприпаси для армії. Можливо, нам тут щось змінювати треба?
Дивіться, я думаю, це різні кейси, скажімо так. У нас сьогодні, до речі, теж була керівниця агенції оборонних закупівель. Вони також займаються цим питанням. Ми там задавали питання щодо дебіторських заборгованостей по контрактам. Вони також закупають. Ми бачили ці контракти, дивилися. Це ж те, що ми закупаємо за свої кошти. Те, про що ви кажете, це допомога Європи, які також шукають. У нас там ми теж закупаємо і 155, і там і 152, і 122, і 107. А це ж та допомога, яку нам допомагають наші європейські партнери. І, звичайно, нам краще, маючи обмежений ресурс, щоб все-таки вони нам закупали, тому що, повірте, нам є куди витрачати кошти, і ті самі дрони, і боєприпаси, і те, що виготовляє наш оборонно-промисловий комплекс, худобідно, скажімо так, не так, як би хотілося, але закупати це потрібно, і кошти нам потрібні. Тому якщо нам хтось може чимось допомогти, хай допомагають. Оборонна агенція робить, тратить українські гроші, скажімо. Які зайшли на допомогу. Ну, тут таке, да, поняття вже українське. Які вже в бюджеті України.
Скажіть зараз, ну, просто дуже коротко. Худо-бідно виробляє наш оборонний комплекс. Ви бачите шляхи поліпшення цієї роботи?
Дивіться, робота йде. Будемо сподіватися, що вона буде йти далі. Наш оборонний комплекс не забезпечує нашу армію достатньою кількістю боєприпасів. Я не знаю, який взагалі, чий оборонно-промисловий комплекс в умовах такої війни з Російською Федерацією може сам себе забезпечити. Але можна набагато краще.
Дякую. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Можна це робити значно краще. І це те, що справді над чим треба працювати, ще й розуміючи, що ми достатньо стиснені в часі. Дякую, пане Романе. Дякую. Шановні, вдячний вам за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!